Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk Во почетокот прегледот вести. Пожарот на водно кај Теферич, што избувна вчера попладне, ставет под контрола и нема опасност од негово проширување. Како што изјави командантот на Скопската противпожарна бригада, Благоја Менковски, се интервенирало веднаш со 13 цистерни. Пожарот зафати голема површина, но се уште не можеме да прецизираме колку точно, рече Менковски. Дирекцијата за заштита и спасување информираше дека вчера биле регистрирани пожари во општините Студеничани, Зелениково, Македонски Брод и Кичево. Украинскиот совет за национална безбедност одобри нова воена доктрина со која Русија се декларира како непријател и бара земјата да стане членка на НАТО до 2020 година. Досега нема официјална реакција од Русија која ги демантира наводите дека испраќала војници и опрема за сепаратистите во Источна Украина и која се противи на украинските намери да се зачлени во НАТО. До овој потек доаѓа во момент на силни политички тензии во врска со напорите на шефот на државата, Петро Порошенко, да добие одобрување на предлогот за менување на уставот, со што некои региони ќе имаат поголема автономија. Официјална Москва најави дека ќе одговори на проширените санкции од Соединетите држави. Вашингтон за прв пат воведе санкции против руските производители на оружје со цел да спречи оружјето да им се продава на Иран, Северна Кореја и Сирија. Руското министерство за надворешни работи ваквиот потек оцени како непријателска акција која ќе има сериозни последици врз меѓународната стабилност и оти без сомневање како бумеранг ќе биде удари врз американските интереси. Русија го отфрли како популистички францускиот предлог за ограничување на правото на вето во Советот за безбедност на Обединетите нации. Франција покрена иницијатива за уверување на другите 4 постојани членки на Советот за безбедност, Британија, Кина, Русија и Соединетите држави, да се воздржат од правото на вето кога е необходна акција за масовни злосторства. Ние сме против предлогот, изјави рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин. Во јули Русија Советот блокираше две резолуции, едната со која масакрот во Сребреница се прогласува за геноцид и другата за формирање трибунал за одговорните на уривањето на малезискиот патнички авион над Украина. Резерви за идејата на Франција изразија и Соединетите држави и Кина. Американскиот председател Барак Обама, според оценките, обезбедил крупна надворешно политичка победа, со оглед на тоа што неговата демократска партија собра доволен број гласови во Сенатот за нуклеарниот договор со Иран и покрај противењето на републиканците во Конгресот. Со поддршката на сенаторката Барбара Микулски, Обама во Сенатот го доби клучниот 34-ти глас, кој му овозможува да вложи вето на конгресната резолуција за отфрлање на договорот, што за идната недела ја најавуваат републиканците. Во емисијава ке слушате и за. И додека надлежните во државата се занимаваат сами со себе, нашиот животен стандард се намалува, се жалат кумановчани. Државите од Балканот мора заедно да работат врз можните безбедносни закани од бранот мигранти. Старите грешки остануваат, иако учениците во Македонија годинава ке имаат новопечатени учебници. И додека надлежните во Македонија се занимаваат сами со себе и со оние од спротивниот политички табор, нашиот животен стандард постојано паѓа. Ова, ако може така да се каже, е заедничката оценка на кумановчани соочени со немањето работа, малите плати, високи сметки и скапи производи. Светлана Јовчевска.
Сметките за струја се нереално високи, огревното дрво го нема, а и ако се најде цената е висока, помпезно најавуваната гасификација во изминатите години веќе е заборавена, а континуирано нема вода во повисоките зони и во централното градско подрачје. За животот на граѓаните во најголемата локална самоуправа во државава, одговорни се и локалната и централната власт, велат запрашаните кумановци.
Лошо, многу лошо. Живеам во центарот и немам 2 месеца вода, само на вечер во 1 сат од 12 се доведи тоа пола притисок. Струјата е многу скапа. Ја работам хонорално, а момчето ми зима сега на плата од 15.000 денари. Зимовска, пошто дрва нема, има спекулации дека немаат доволно дрва како што е на клима. За нашиот стандард е скап. Исто така за водата да се напиде, пошто они се меѓу себе две партии се не согласуваат, а уствари страдаме граѓани.
Нема дрва, не сум ни купила.
Како ќе се грее?
Па на дрва ако купим, ќе се грее малко, не.
А скапа ли е струја?
Па скапа како не скапа. 10.000 има пензија.
Младите брачни двојки со мали деца како што велат, освен грејење на струја за друга алтернатива не помислуваат.
Па ќе се снајдеме.
Па ние немаме друг избор освен струја, бидејќи сме у стан, ама мислам оти стварно е скапа, затоа што за еден салон 6.000 се дава.
Оваа Кумановка забележува и дека сообраќајниците и градските и меѓуградските се како швајцарско сирење, без обележена сообраќајна сигнализација, без патокази.
Ни еден знак да се види кое е место, или е скриено позад дрва, па ќе се утепат луѓето. Тоа е страхот и тоа е само у Куманово. Никаде. На што личи тоа?
Иако Кумановци во меѓусебни разговори, а честопати јавно го искажуваат своето незадоволство поради нискиот животен стандард и високите сметки за комуналните и останатите животни трошоци, тие сепак главно редовно ги отплаќаат долговите. Така е, отивелат дека се немочни нешто да сменат, а надлежните во државава се занимаваат сами со себе и со униот спротивниот табор, декларативно во интерес на граѓаните. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бранот мигранти ќе продолжи, затоа државите во регионот мора да си помагаат за да одговорат на безбедносните предизвици, како на пример опасноста од терористички организации. Деновиве во Охрид се одржа меѓународна конференција во организација на Маршаловиот центар и на НАТО. Мики Трајковски.
Не се гледа крајот на проблемот со илегалните мигранти, сметаат експерти по безбедност. Некои од нив со оценка дека миграцијата ќе продолжи со засилено темпо, и оти Македонија ќе се соочи со уште поголем број на илегални мигранти.
I think the migrants will continue until the weather becomes so serious.
Мислам дека мигрантите ќе продолжат да доаѓаат додека не се смени малку ситуацијата или додека Греција и Турција не најдат некое решение. Ова ниво со кој што се случува ќе продолжи во понадможните месеци. Вистина е трагично да се гледа толку многу луѓе како одат од граница на граница без никоја безбедност и осигурување дека ќе стигнат до нивната цел. Треба да има едно поголемо решение во однос на прашањето на границата Унгарија-Србија, за да се добие едно финално решение за овие луѓе и да се реши нивниот проблем на поинаков начин.
Изјави Джеймс Широка, универзитетски професор од САД. Мехмедин Техировик од Министерството за одбрана на Црна Гора вели дека станува збор за едно од најважните прашања во моментов за Западен Балкан.
Посебно су сада погодени Македонија и Србија.
Посебно се погодени Македонија и Србија. Не може да исклучиме дека Црна Гора ќе биде една од дестинациите која ќе мора да најде решение како да ги прифати мигрантите од арапските држави. Тоа е државна врска во процесот на ЕУ и НАТО интеграциите. Државите од регионот мора да си помогнат едни на други со цел формирање на превентивни мерки, како не би дошле во ситуација да одредени терористички организации инфилтрираат своји луѓе во овие групи на мигранти. Стојан Славевски, професор по безбедност од Скопје, вели дека на државата понекогаш недостасуваат соодветни капацитети за справување со овие закани.
Според најавите, бројот на бегалци нема да се намали, туку можна и да се зголеми, од тука државата мора да биде подготвена соодветно да одговори.
Румен Радев, началник на канцеларијата за односи со НАТО во Скопје, рече дека тоа што НАТО го прави е поврзано со давањето на јасни насоки каде се движат мигрантите, какви се ризиците и заканите во однос на државите. НАТО разработува програма која треба да ги пресретне сите ризици пред кои се исправени државите членки и сојузниците. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Старите грешки во учебниците остануваат, иако учениците годинава ќе имаат новопечатени учебници. Грешките, според ресорниот министер Абдулаки Мадеми, не можеле да бидат отстранети поради истата содржина и авторските права, зашто треба да има нов оглас и нова постапка. Пелагија Младеновска.
Космоделинци ти годинава по граѓанско кјучат за тоа дека лојалните граѓани се подготвени да ги следат правилата и прописите во обштеството и по цена да мораат да се откажат од своите слободи. Учебникот минатата година предизвика низа негативни реакции, но не беше повлечен од употреба. А така станува и годинава, бидејќи, како што вели министерот за образование Абдилаки Мадеми, постојат повеќе причини поради кои во новите учебници не можеле да се остранат постоичките суштински и печатни грешки.
Не може да се отклонат во овој момент затоа што се работи за иста содржина и авторски права и треба нов конкурс, нов оглас и нова постапка.
Изјави Адеми. Тој вели дека најпрвин мора да се измени законот за учебници, па потоа ќе има можност да се интервенира и да се променат проблематичните содржини во учебниците. Учениците кои ги анкетиравме велат дека има грешки во учебниците, но учат како што ќе им кажат наставниците.
Ке имаше и грешки. Ние учиме учебниците, тоа што ни е дадено, тоа мора да го учиме. Ние и да се жалиме тоа. И да не ни се свиѓа, па ќе го учиме.
Книгите, општо тие што се за странски јазик, тие беа точни. Без печатни грешки, без ништо, а нашите со по-големи нелогичности.
Родителите пак повеќе забелешки имаат за обемот на наставата и велат дека нивните деца се преоптоварени.
Програмата на Кембридж, мислам, малци и професорите тук од нивна страна заради тоа што може би премногу материјал имаат собрано.
Некои работи што ние сме ги учили во трето, четврто, да не е сега во прво, меѓутоа такви се времињата.
Велат анкетираните во рубриката Хајд Парк на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Поранешниот министер за образование Сулеман Рушити вели дека суштинските грешки во образованието се повторуваат со години, но тој се сомнева дека станува збор за ненамерни грешки.
Јас веќе сметам дека тоа не се грешки кои се направени, да речеме, ненамерно, туку намерно се така направени. Поради некоја цел што ја имаат тие кои се на власт.
Системот за одобрување на учебници се чини доста сложен. Предлог учебникот подлежи на комисии, рецензии, контроли, педагошката служба, па се известува министерот кој потоа склучува договор со авторот и потоа на тендер се бира кој ќе ги печати. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во рамките на регионалната турнеја по Лјубљана, Загреб и Белград, в петок во Скопје ќе настапи Джон Спенсер Blues Explosion. Тоа е њујоршко трио за кое се вели дека свири бучна музика, валкан соул, урбан блуз, керозинско диско и бизарен поп, и дека тоа успешно го прави веќе 25 години. Љупче Јолевски.
Во градов кој систематски станува турбо потемкиново село, барем за кратко, конечно ќе имаме можност наново да го уживаме духот на големото јаболко. Во Скопје, по концертите во Лјубљана, Загреб и Белград, ни доаѓа Джон Спенсер, Џуда Бауер и Расел Симинс или заедно Джон Спенсер Blues Explosion. Еден од најпожелуваните американски бендови кај овдешната македонската урбана популација. Доаѓаат да ни ја представат својата потполна посветеност на рок филозофијата и да го промовираат новиот одличен албум од март годинава Freedom Tower No Wave Dance Party, за кој критичарите ќе забележат дека представува своевиден радикален портрет на Њујорк, преточен во футуристичка, бучна, валкана рок-н-рол музика. За неа ќе биде забележано и тоа дека како најдобрите плочи што излегува од Бронкс, од Lower East Side, од Greenwich Village во 1970-те и 1980-те, Freedom Tower не е обична високооктанска плоча за шизење. Таа е документ за Њујорк, хроника за валкан Каниот асфалт за ужасот и за љубовта. Зад себе имаат 7 официјални албумски изданија, неколку заеднички објави со Dub Narcotic Sound System и култниот американски блуз музичар R.L. Burnside. Следејќи го пак собственото поимање на нештата дека ним ништо не им значи старата слава, Бауер, Симинс и Спенсер често милувале да експериментираат, та оттаму сосема разбирливи се и нивните соработки со музичари како Елиот Смит, легендарниот Соломон Берк, продукцискиот чудотворец Стив Албини, Мартина Топлибрд, Бек и други. Инаку во едно од интервјуата во пресред на актуелната турнеја, Джон Спенсер вели дека публиката е безмалку иста секаде во светот и дека ќе ти врати онолку колку што и самиот ќе ѝ дадеш. А на прашањето што може од нив да очекуваат нивните балкански поклонници, тој вели дека може да вети 75 минути интензивен супер динамитски сол и дека и овој пат ќе се трудат секој од предстојните концерти да биде нивниот најдобар. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.